trešajā gadījumā mēs runājam par to, ka tiks aizliegta skenu akciju reklāmas televīzijā un rādio. Norādīšu, ka stiprā alkohola reklāma televīzijā un rādio jau ir aizliegta vairākus gadu desmitus. Tad šajā gadījumā faktiski efekti no tā, ka skenu akciju reklāmas televīzijā un rādio tiek aizliegtas, nebūs. Un tur pretī likuma grozījumi neparedz aizliegumu skenu akciju reklāmām veikalos tirdzniecības vietās, tai skaitā arī interneta tirdzniecībā. Tas nozīmē, ka faktiski internetā šī reklāma ir pieejama, veikalos būs vēl vairāk, vēl agresīvāka reklāma, un faktiskais iegūms no šī visa būs ļoti, ļoti minimāls. Tātad nozars skatās šo kontekstā. Ja tiek aizliegts skenu akciju reklāmas televīzijā un rādio, tad noteikti tās ir aizliegtas arī mazumtirdzniecības vietās un internetā, un tikai tad mēs varam runāt par efektīvu aizliegumu. Pretējā gadījumā tas tiek darīts tikai darīšanas pēc.